ეკოლოგია და მასთან დაკავშირებული პრობლემები. ჩვენ და გარემო. გადაცემაში ეკო სამყარო.
მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ეკო სამყარო FM 104.5-ზე, მე კი მისი ავტორი და წამყვანი კობა ფარტენაძე. კავკასიაში, ისევე როგორც სოფლიოს მრავალ რეგიონში, მეტად მწვავედ დგას ეკოლოგიური პრობლემები. მათ შორის აღსანიშნავია ატმოსფეროსა და წყლის რესურსების დაჭუჭყიანება. მინერალური რესურსების არარაციონალური გამოყენება, სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანება, მიწების ეროზია, ტყეების ფართობების შემცირება და სხვა. მართალია, ატმოსფერული ჰაერი გამოუვლევადი ბუნებრივი რესურსია, მაგრამ მუდმივი გაჭუჭყიანება მის შემადგენლობაში არსებული ცოცხალი ბუნებისთვის საზიანო ცვლილებებს იწვევს. რა თქმა უნდა, საყურადღებოა ჰაერში არსებული სხვადასხვა მავნე ნივთიერებების მომატება, რომელზედაც ჩვენ გასულ გადაცემაში გვქონდა საუბარი. დღეს კი გადაცემის მთავარი თემა იქნება, როგორ გავაუმჯობესოთ ეკოლოგიური გარემო, ჩვენს ირგვლივ და რა ეკოლოგიური საფრთხეები აქვს საქართველოს. ამ საკითხებზე დღეს გიორგი დვალიშვილი ისაუბრებს, გეომორფოლოგი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, თუმცა სანამ ბატონ გიორგის მოუსმენთ, მოვისმინოთ საზოგადოების აზრი მთავარ კითხვაზე: როგორ გავაუმჯობესოთ ეკოლოგიური გარემო?
ქუჩაში არ უნდა დავყაროთ ნაგავი პირველ რიგში რა. ყველაზე მთავარი ეგ არის ჩემი აზრით და ცოტა მანქანებსაც უნდა მივხედოთ.
ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი რაოდენობით ბუნკერები უნდა იყოს ქალაქში.
აი, ელემენტარული ჯარიმები უნდა დაწესოს, აი თითოეულ გადაგდებას რამე, რომ დაასუფთავდებათ და იქნება ეკოლოგია სუფთა.
მეტი ხელ უნდა დაირგას, რომ ჰაერი გაიფილტროს და ნაკლები გამონაბოლქვი იყოს. კიდე შეიძლება ნაგვის დახარისხება და მეორედ გამოყენება, ანუ აი პლასტიკატი ცალკე, მინა ცალკე და ასე შემდეგ.
თითოეულმა ადამიანმა უნდა იზრუნოს ინდივიდუალურად და თუნდაც ნაგავი უნდა ჩაყაროს სანაკვეო ურნაში.
თბილისის ეკოლოგია ჩემი აზრით არაფერი არ ეშველება, სანამ ეს თანამედროვე ტრანსპორტი იმოძრავებს. აი ჯობია უნდა დავაბრუნოთ ძველი ცხენი, ეტლი, ფეხით იაროს ხალხმა, რა საჭირო არის აი ამდენი დანახარჯი და ტყუილ უბრალოდ გამონაბოლქვი. ეს არის ჩემი კომენტარი.
ადამიანები აბინძურებენ გარემოს და ვერ აღვიქვამენ ამის პრობლემას, არ ჰქონიათ ეს დანაშაული. კანონმდებლობამ უნდა მიიღოს წესდება იმის შესახებ, რომ ეს ამას ჯარიმა უნდა მოყვას იმდენად სერიოზული, რომ თითოეულ გადაგდებულ ნაგავი აღარ განმეორდეს.
თვითონ სტუდენტებმაც უნდა შეუწყოთ ხელი ჩემი აზრით. მაგალითად უნდა დასუფთავების ისინი მოვაწყოთ.
ალბათ უფრო მეტად ნაკლები გამონაბოლქვი, მანქანების მოძრაობის რაოდენობა უნდა შევამციროთ პირველ რიგში და ნუ შემდგომ უკვე ჩვენ ადამიანებმა უნდა ფიქრთ იმაზე, რომ ნაკლებად დავაბინძუროთ გარემო.
მენტალობა უნდა შეიცვალოს მოქალაქეების, განათლება არის აუცილებელი. და შემდეგ როცა ადამიანი არის ინტელექტუალური, მე მაგან იცის თუ ეკოლოგიისთვის რა არის ღირებული და აქედან გამომდინარე ეკოლოგიას გაჯანსაღდება ქვეყნის ეკონომიკას, ქვეყნის პოლიტიკას და საქართველოს.
ანუ ჩემი აზრით ამისთვის საჭირო უფრო მეტი გამწვანებების გაკეთება, ანუ კარგი იქნება რაღაც ცენტრალ პარკის მსგავს თუ გააკეთებენ, იმიტომ რომ სასიამოვნო გარემო იქნება ყველასთვის, ბავშვებისთვისაც, მოხუცებისთვისაც, ყველა მივა გაისეირნებს, რაღაც ირბენს და ანუ უფრო ჯანსაღწევას შეეწყობა ხელი, რაც უფრო მეტი ესეთი ადგილი გაკეთდება, ალბათ ამით თუ ამოვქაჩავთ ამ დაბინძურებას. თითოეულ ადამიანმა უნდა ვიზინოთ ამაზე.
პირველში ბევრი ნაგვის უნარო დავდგათ.
ეთერშია გადაცემა ეკო სამყარო.
როგორც მოვისმინეთ, გამოკითხულთა უმეტესობა მთავარ პრობლემას, ჰაერის გაჭუჭყიანებას და გარემო საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით დაბინძურებაში ხედავს, რომლის მოგვარების გზაც ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული. ანუ თითოეული გარემოსთვის და გარემო ყველა ჩვენგანისთვის. ახლა კი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორს, გეომორფოლოგ ბატონ გიორგი დვალიშვილს მოვისმინოთ და ერთად განვიხილოთ საკითხი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით, დავიწყოთ მთავარი კითხვით: რა ეკოლოგიური საფრთხეები აქვს საქართველოს? არის თუ არა მართებული წარმოდგენა, რომ გლობალური დათბობა და ზოგადად კლიმატის ცვლილება საქართველოში ნაკლებად მიმდინარეობს და რომ ეს მხოლოდ დიდი ქვეყნების პრობლემაა?
ასაკვირველია, საქართველო არ არის გამონაკლისი. საქართველოშიც არის ეს პრობლემები, რომელიც გლობალურია და ჩვენ ნამდვილად ეკოლოგიური პრობლემების, ესე რომ ვთქვათ, ეპიცენტრშიც ვიყოფებით. ამან ეს არაერთგზის დაფიქსირდა სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების, სხვადასხვა პროცესებით და საქართველოშიც არის გარკვეული რისკი იმისა, რომ თავისთავად ის პრობლემები, რომელიც სოფლიოში წარმოიქმნა, საქართველოშიც ფიქსირდება. განსაკუთრებით ბოლო წლებში ეს აქტუალურია და რასაკვირველია, ჩვენ საქართველოს აი მთლიან სოფლიო რუკაზე ნამდვილად არის წარმოჩინებული ეკოლოგიური პრობლემების ხრივ.
ბატონო გიორგი, რა არის იცით საინტერესო? როგორ შეიძლება იყოს ეს ყველაფერი თვალსაჩინო მოქალაქეებისთვის? როგორ ვლინდება დათბობის ტენდენცია ზოგადად საქართველოში?
მოკლედ ვიტყვით იმას, რომ კლიმატის ცვლილება საქართველოში საკმაოდ კლასიკურად ფიქსირდება ბოლო 100 წლების თუ 1000 წლის განმავლობაში. ეს არაერთგზის დაფიქსირდა სხვადასხვა კვლევების მიხედვით და მოქალაქე, ჩვეულებრივ რიგითი კლიმატის ცვლილებას თავისთავზე ამჩნევს და ეს ჩანს, თუნდაც სეზონების გადანაცვლებით, თუნდაც არასწორი ნალექების გათვალისწინებით, განაწილებით, იმიტომ რომ ნალექები რაც მოდიოდა დაუშვათ ერთი საუკუნის წინ, ისეთი ინტენსივობით, ისეთი ესე იგი განაწილებით აღარ მოდის. ასევე თავისთავად არის უფრო მეტად შალი სეზონი, მაგალითად 3 წლის წინ ზამთრის კურორტი ფაქტურად თოვლის გარეშე დარჩა. სამწუხაროდ დიდი დარტყმა იყო ადგილობრივ მოსახლეობისთვის და ქვეყნის ეკონომიკისთვის. ასევე არის ასახული ეს აი მთიანი მხარეებისთვის აშკარად იგრძნობა, არის გარკვეული ადგილები, სადაც განსაკუთრებით ეს ყველაზე მეტად ასახვას პოვებს ყინვარებზე, სადაც აი ყოველწლიურად 15 მეტრით ხდება უკან დახევა ყინვარების. რაც იყო 2 საუკუნის წინ, ჩვენ გვაქვს 2 საუკუნის განმავლობაში კვლევები ყინვარებზე, ის ნამდვილად აღარ არის. უფრო მეტსაც გეკვით, ბოლო 18 წლის განმავლობაში, რაც ჩვენ ინტენსიურად ვწავლობთ ამ თემას ყინვარებს, აშკარად იგრძნობა, რომ ის ყინვარები უკან ტიხებს.
ყინვარები მცირდება და ეს ცუდია, რომელსაც სამწუხაროდ სტატისტიკაც ადასტურებს. რამდენადაა მთავრობა ჩართული და ზოგადად დაინტერესებული თუ ამ საკითხით?
ერთობლივად უნდა იყოს მუშაობა სამეცნიერო უწყებებიდან, სამთავრობო სტრუქტურებიდან და ასევე მოსახლეობასაც ძალიან დიდი როლი ანიჭება. მოსახლეობის გარეშე გარკვეული საკითხი ვერ გადაწყდება, რაც ყველაზე მთავარია, იმიტომ რომ მოსახლეობა ხშირ შემთხვევაში არის ყველაზე, ესე იგი, ამ შემთხვევაში მთავარი ხშირად დამნაშავეც და თავარი სხვა.
ფესების მშენებლობასაც შევეხოთ, რომელიც არაერთი პროტესტის მიუხედავად მაიც ინტენსიურად შენდება. რამდენად უსაფრთხოა საქართველოსთვის მათი ასეთი ტემპით განვითარება?
ჰიდროელექტროსადგურები საქართველოსთვის მაინც აუცილებელია, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ამის რესურსი და საქართველოს გრადი განვითარება ვერ მოხდება ჰიდროელექტროსადგურების გარეშე, თუმცა არის გარკვეული აუცილებელი პირობაც დასაცავი, იქ არ უნდა გაკეთდეს ხშირ შემთხვევაში ჰიდროელექტროსადგურები, სადაც ზედმეტი ზეგავლენა მოხდება გარემოზე და ამაში შეიძლება გამოიწვიოს გარკვეული კანონზომიერების დარღვევა. ანუ ხშირ შემთხვევაში თუნდაც ჰიდროელექტროსადგურების თემით და არა მარტო ჰიდროელექტროსადგურების თემით მეცნიერული კვლევები არ არის გათვალისწინებული, ეს მე კონკრეტულ შემთხვევაში არ ვამბობ. მეცნიერული კვლევები ძალიან ფუნდამენტური გვაქვს ჩვენ საქართველოში, საბედნიეროდ ბოლო ათეულების წლების განმავლობაში არაერთი საინტერესო კვლევა ჩატარდა და ეს შრომები დღეს სამწუხაროდ არის შენახული თაროზე და მას არ იყენებს არც მთავრობა, არც დაინტერესებული პირები, ხშირ შემთხვევაში ესეა. და მეცნიერული და სამეცნიერო კვლევების გარეშე რასაკვირველი არ უნდა მოხდეს არც ერთი თუნდაც მცირე ჰესის თუ დიდი მასშტაბური ჰესის კომპლექსური შეფასება.
რადგან ჰესების თემას შევეხეთ, აქვე საინტერესოა კიოტოს პროტოკოლის შეთანხმებაც, რომლის მიხედვითაც ჩვენმა ქვეყანამ აიღო გარკვეული ვალდებულება. ერთ-ერთი კი იყო მწვანე, ანუ მზის და ქარის ენერგიის განვითარება, რომელსაც ძალიან დიდი წარმატებით იყენებს იგივე ბელგია, ნიდერლანდი, ლუქსემბურგი. ამ ყველაფერზე რა შეგიძლიათ გვითხრათ?
ათების ხანგრძლივობა იძლევა იმის საინტერესო პერსპექტივას, რომ ეს დარგი განვითარდეს, თუმცა ის რასაკვირველია, უნდა იყოს საკანონმდებლო ბაზასთან ძალიან ახლოს, ამის მხრივ უნდა იქნეს უფრო მეტად განვითარება და უფრო მეტად უნდა შეეძლოს მოქალაქეს თავისი საწარმოები, მეწარმეობა განავითაროს ამ ენერგიის მიხედვით. ერთიც უნდა ვთქვათ, რომ ეს საერთოდ მზის ენერგიის გამოყენება საქართველოში დღეისათვის თუშეთში წარმატებით ხდება. იქ არ არის ჰიდროელექტროსადგურები ამ დროისთვის, ორი ჰესი მუშაობს მარტო და მოსახლეობის დიდი ნაწილი ამ ენერგიას იღებს. გარდა მზის ენერგიისა, საქართველოს ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს ქარის ენერგიის და სხვა განახლებადი ენერგიებისა. ამ ენერგიის გამოყენება ჩვენ გარკვეულ ვალდებულებებსაც გვაკისრებს, ნაკლები ზიანი შეიძლება იქნეს გარემოზე მიყენებული, ვიდრე ჰიდროელექტროსადგურების შემთხვევაში. უზარმაზარი ტერიტორიების დატბორვა, იქ წანე საფარის თავისთავად აღარ რჩება, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი წყლით იფარება. თან უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ აი ყინვარების ჩამონადენი მცირდება კლიმატის ცვლილების ფონზე და თავისთავად წყლის მარაგიც უფრო ნაკლები შეიძლება იყოს წყალსაცავებში, ვიდრე ქარის ენერგია. სტრატეგია კარგად ვითარდება, ესიც უნდა ვთქვათ, მაგრამ არის გარკვეული შემოფერხებელი ფაქტორები. ჩვენ შედეგს ვიღებთ ბოლო 25 წლის განვითარებულ იმ უკუ პროცესებს და ესე გართულებულ მომენტებს მოგეხსენება ცათბობ ენერგეტიკული რესურსების დეფიციტის გამო ძალიან დიდი რაოდენობით ხელყე გაიჩეხა. აი ფაქტურად მთიან რეგიონებში ძალიან რთული სიტუაცია არის და დღევანდელი კანონმდებლობა უკვე უძლურია. იქ დაწყებული უკვე მეწყვილი პროცესები, სტიქიური პროცესები, რომელიც გააქტიურდა წინა წლებში და დღეს უკვე ეს თითქმის ის მეწყერი უკვე შეუჩერებელია და მოძრაობს. აუცილებელია საზოგადოების ინფორმირება, მათი გათვითცნობიერება ამ პროცესების მიმართ, ჩართულობა, მეცაც ვიტყვი, რომ უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიეცეს განათლებას, ეკოლოგიას, გეოლოგიას, გეოგრაფიას. წარმოდგენილ 21 დარგს შორის, რომელიც სახელმწიფოს მიერ ფინანსდება დღეისათვის, არ არის ეს დარგები შეტანილი და მე ვფიქრობ ეს არ არის ორი ფორმულირება, იმიტომ რომ საქართველოში თუ არ გაიზარდა ეკოლოგი, გეოლოგი, გეოგრაფი უახლოეს მომავალში, რასაკვირველია ეს დარგი აუცილებელია და ბოლო მოვლენება, თუნდაც თბილისის სტიქიურ მომავლენება და სამწუხაროდ სტიქიურ მომავლენები მომავალშიც მოხდება საქართველოს ეს მდებარეობით არის, ეს აუცილებელია და უფრო მეტი ყურადღება განათლებას, თან სასკოლო განათლებას, მათ შორის საუნივერსიტეტო განათლებაში მე ისიც მინდა უნდა თქვა, უფრო მეტი პროექტები, უფრო მეტი დაფინანსებაც აუცილებელია.
არსებობს საქართველოში რეგიონები, სადაც ეკოლოგიური თვალსაზრისით უფრო მეტი პრობლემაა ვიდრე სხვაგან. მაგალითად, ჭიათურა მაღაროელების პრობლემით და ზესტაფონი, სადაც ნარჩენების კონტროლი არ ხდება. როგორ შეიძლება გამოსწორდეს აღნიშნული სიტუაცია?
განსაკუთრებით ესეთ ითქმის ადამიანის არასორი სამეურნეო საქმიანობის შემთხვევაში, განსაკუთრებით ჭიათურა მართლაც უნდა გამოყოთ აქ 150 კვადრატულ კილომეტრზე. ფაქტიურად ადამიანის არსებობისთვის, საცხოვრებლისთვის საშიში სიტუაცია შეიქმნა. ძალიან ბევრ ადგილას მოხდა აი ზუსტად მაღაროთა წარმოების შედეგად ჩაქცევა ტერიტორიების, ბევრი უკვე ეკომიგრანტი გახდა, იქ ვეღარ ცხოვრობს იმ ტერიტორიაზე. ეს არ არის მარტო თანამედროვე პერიოდში, ეს დიდი ხნის განმავლობაში გრძელდება და დღეს ასახვას თუმცა დღესეც არ ხდება ამ ტერიტორიაზე ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარება, უფრო მტაცებლურად ხდება. ასევე ფეროშენადნობი ქარხნის ტერიტორიიდან სამწუხაროდ გარკვეულ პერიოდში მოხდა ინერტული მასალის ჭიათურის ტერიტორიაზე მდინარე ყვირილას ხეობაში დაგროვება და შემდგომ მისი მართვა სამწუხაროდ ვეღარ ფიქსირდება და ეს გარკვეულწილად იმ ტერიტორიას აზიანებს თავისებურად. და რაც შეეხება მთიან რეგიონებშიც არის აქტუალური სტიქიური პროცესები, რომელიც თავისებურად ირიბად შეიძლება დავაკავშიროთ კლიმატ ისლებას, მაგრამ ადამიანის როლი, ადამიანის არასორი საქმიანობა უფრო მეტად ვლინდება სტოლაფერი და ამიტომაც არის ზარალი და სხვები.
მადლობა ბატონო გიორგი, ვესაუბრებოდი გეომორფოლოგ, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორს გიორგი დვალიშვილს. საუბრის თემა იყო ეკოლოგია, რომელსაც აუცილებლად ესაჭიროება თითოეული ჩვენგანის დახმარება, ისევე როგორც ხანდახან უნდა დავსვალდეთ მეტად, რომ შევიგრძნოთ ბუნების ძალა, მზესაც უნდა მივეფიცხოთ, რომ მივხვდეთ რა მშვენიერია სითბო, ასევე ხანდახან უნდა გავიჭიროთ და ბუნებას მეტად დავეხმაროთ. ეს იყო გადაცემა ეკოსამყარო, მე კი კობა ფარტენაძე. მომავალ ორ შაბათს შევხვდებით ერთმანეთს ამავე ეთერში FM 105.5-ზე 13 საათსა და 10 წუთზე.
ეკოლოგია და მასთან დაკავშირებული პრობლემები. ჩვენ და გარემო. გადაცემაში ეკოსამყარო.